Areena.
Sopimus ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja avunannosta. YYA. Tällä nimellä tunnettiin Suomen ja Neuvostoliiton suhteita määritellyt ja niille perustan laskenut sopimus, joka allekirjoitettiin Moskovassa huhtikuun 6. päivänä vuonna 1948. Sopimuksesta ammennetut opinkappaleet leimasivat Suomen ulkopolitiikkaa vuosikymmenten ajan. Määrittelivät sitä, olivat sen kulmakivi ja lopulta kaiken ulkopolitiikan perusta. Suomalaiset äänestäjät uskoivat lähes loppuun saakka, että YYA-sopimus oli Suomen kannalta hyvä sopimus. Ymmärtääkseen suomettumisen aikaa on tunnettava YYA:n tarina. On tiedettävä, miten sopimus syntyi ja kuinka Neuvostoliitto manipuloi suomalaiset poliitikot ajattelemaan, että YYA-sopimus oli lahja ja itsenäisyyden sinetti. Loppu on suomettumista.
Kansalaiset, tämän kuun 6. päivänä allekirjoitettiin Moskovassa sopimus ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta Suomen ja Neuvostoliiton välillä.
Sopimus ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta Suomen tasavallan ja sosialististen neuvostotasavaltain liiton välillä allekirjoitettiin Moskovassa huhtikuun 6. päivänä vuonna 1948. Stalinin kutsukirjan neuvotteluihin oli saapunut helmikuun lopulla ja sitä oli osattu odottaa, sillä Neuvostoliitto oli juuri tehnyt vastaavia sopimuksia Itä-Euroopan maiden kanssa. Jari Tervo haastattelee emeritusprofessori Kimmo Rentolaa.
Neuvostoliitto olisi halunnut, että Paasikivi tekee aloitteen ystävyyssopimuksesta, mutta Paasikivi ei tehnyt. Miksi? Oliko se helpompi neuvotteluasema sitten?
No Paasikivi tiesi, että Neuvostoliiton, ja se on edelleenkin siellä voimassa oleva neuvottelutaktiikka, että anojan pitää tulla anomaan. Ja sen jälkeen hänelle näytetään ehdot tai sanellaan ehdot. Ja Paasikivi ei halunnut siihen asemaan kynnysmatoksi, niin kuin hän sanoi. Että hän halusi, että venäläiset joutuu pyytämään, jolloin hän on toisenlaisessa, hän on vahvemmassa asemassa mielestään, ja olikin siinä tilanteessa. Että ei tarvitse mennä Moskovaan pyytämään heiltä sopimusta.
Paasikivi myös viivytteli tässä sopimusasiassa. Mitä loppujen lopuksi, mitä etua siitä koitui Suomelle?
No Paasikivi viivytteli siinä kyllä, varmaan sai puoli vuotta ainakin pelattua aikaa siinä eteenpäin. Ja ehkä siinä oli osittain semmoista epämukavuustunnetta, että pyritään, viivytetään kiusallista asiaa ja hankalaa asiaa mahdollisimman pitkälle. Mutta siinä nyt kävi sillä lailla, että kansainvälinen tilanne Euroopassa huononi Neuvostoliiton kannalta erittäin paljon siinä aikana. Tšekkoslovakiassa, kun kommunistit otti vallan helmikuussa 1948, niin länsi reagoi siihen yllättävän voimakkaasti ja Naton perustamiseen johtava kehitys lähti siitä liikkeelle. Ja sitten Neuvostoliiton omassa leirissä alkoi Jugoslavian kohdalla tulla välirikon merkkejä esille ja uusia vaikeuksia siellä. Ja sitten tuli tämä Berliin ja Saksan kysymys alkoi kärjistyä. Et siinä tuli vaikeuksia monelta suunnalta.
Isompia vaikeuksia.
Ja Paasikivi kirjoitti kerran päiväkirjansa, kun Neuvostoliitto sai vaikeuksia, jossa heillä ei ole aikaa tehdä pahaa meille nyt.
Suomi lähti neuvotteluihin painostettuna, mutta ei ilman vaatimuksia. Myönnytykseksi sopimuksesta, jota eivät oikeastaan olisi halunneet tehdä, suomalaiset vaativat ja saivat läpi haluamiaan tarkennuksia, joita ei löytynyt Itä-Euroopan maiden vastaavista sopimuksista. Suomalaisten pyynnöstä sopimuksen johdantoon kirjattiin myös Suomen pyrkimys pysytellä suurvaltaristiriitojen ulkopuolella, siis puolueettomana valtiona. Eversti EVP Petteri Jouko analysoi sopimuksen sisältöä ja merkitystä.
No sitä voidaan tulkita monella lailla, ja erityisesti politiikan tutkijat tulkitsevat sitä monella lailla, mutta jos nyt ihan pelkistää, niin sopimuksessahan oli kyse siitä, että Suomi sitoutui puolustamaan aluettaan, mikäli Suomi tai Neuvostoliitto Suomen alueen kautta joutui Saksan tai sen liittolaisen hyökkäyksen kohteeksi. Se oli oikeastaan se perusbulletti siinä. Ja sitten toinen artikla totesi, että ennen mahdollista yhteistyötä on konsultaatiot. Ja nyt tämä YYA näyttäytyy oikeastaan, voisi sanoa, että se näyttäytyy läpi kylmän sodan, niin niin kuin, vähän niin kuin tulkitsijasta, että miten se asia tulkitaan. Voisi sanoa, että Neuvostoliitto etenkin kylmän sodan alkuvaiheessa niin tulkitsi sitä sotilassopimuksella. Ja sielläkin ehkä enemmän se sotilasjohto kuin poliittinen johto. Ja Suomessa taas haluttiin aika alkuvaiheesta alkaen korostaa sitä, että ei ole missään tapauksessa sotilaallinen sopimus, puhumattakaan, että olisi joku avunautoautomaatti. Että tämä oli niin kuin oikeastaan läpi kylmän sodan suomalaiset pyrki korostamaan tätä. Mutta tässäkin oli niin kuin vaihteluita, ja kylmän sodanhan on pitkä aikakausi, niin vaihteluita, miten sitä tulkittiin ja kuka tulkitsi. Ja niin ikään lännessä nämä tulkinnat vaihteli niin kuin merkittävästi, myös ajallisesti, että kun YYA-sopimus valmistuu sinne 40-luvun lopulla, niin kyllä lännessä paljon pohditaan sitä, että mihin tämä tulee Suomen raukan kohdalta johtamaan.
Sopimus, jonka sanamuoto on sanomalehdissä julkaistuna tullut kansalaisten tietoon, annetaan lähipäivinä eduskunnan käsiteltäväksi ja astuu voimaan sitten, kun eduskunta on sen hyväksynyt ja sopimus on ratifioitu.
Suomen eduskunta ratifioi YYA-sopimuksen huhtikuun 28. päivänä. Suomalaisten alkaessa sen jälkeen totutella elämään YYA-sopimuksen kanssa, tuleva historian tutkija tietokirjailija Jukka Tarkka totutteli elämäänsä koululaisena.
Siellä ei kyllä politiikasta paljon puhuttu, eikä varsinkaan ulkopolitiikasta, mutta siis yhden sellaisen repliikin mä sieltä muistan. Mä en ihan ole varma siitä, minkälaisessa tilanteessa se syntyi mahdollisesti. Mä olin ihmetellyt, kun vanhemmat tuntui niin kovasti tykkäävän Paasikivestä, vaikka se halusi ystävyyttä Neuvostoliiton kanssa. Ja mä ihmettelin, että kun Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen ja aiheutti talvisodan, niin äiti sanoi, että Paasikivi on kuin retiisi, päältä punainen ja sisältä valkoinen. Ja emme olekaan kuvittele, että tämä väläys oli syntynyt meidän perheessä. Se todennäköisemmin on semmoista hiljaista totuutta siellä pinnan alla, joka kulki laajalti ilmenemättä sanallisesti kovinkaan paljon. Mutta tämän repliikin mä muistin hyvin useissa tilanteissa sitten opiskellessa ja väitöskirjaa tehdessä ja myöhemmin. Muun muassa semmoisessa yhteydessä, kun Paasikivi tuki erittäin voimakkaasti sosiaalidemokraattien vähemmistöhallitusta, kun se putsasi kommunisteja pois valtionhallinnon johdosta ja poliisilaitoksesta. Taikka sitten Kekkosen ensimmäisen hallituksen aikana Paasikivi piti ministereille muutamiakin semmoisia seminaareja, jossa käytiin läpi kenraalien tekemiä sotilaspoliittisia tilannekatsauksia, ja Paasikivi korosti voimakkaasti näille ministereille, että puolustuslaitosta ei saa päästä rapautumaan. Ja sitten vuonna 1954 hän sanoi Kekkoselle suoraan niin kuin sen motiivin, minkä takia hän ajattelee näin. Hän totesi, että jos Neuvostoliitto vaatii meitä enemmän kuin mitä sopimuksissa on sovittu, niin me emme voi suhtautua siihen niin kuin tsekit tai puolalaiset, ja heidän Venäjällä on syytä ymmärtää ja tietää tämä.
Tulevina vuosikymmeninä YYA-sopimusta markkinoitiin suomalaisille ystävyydellä ja rauhalla. Sopimuksen keskeisenä sisältönä korostettiin kulttuurista ja taloudellista yhteistoimintaa, ja sotilaallinen puoli oli pelkkä sivuseikka. Markkinointipuheen perillemenoa auttoivat yhä kannattavammaksi käyvä idänkauppa sekä muutamat kriisit, jotka sopivin väliajoin muistuttivat siitä, että sopimus saattaisi johtaa käytännön toimiin. Jukka Tarkka tulkitsee YYA-kielen merkityksiä.
Mun tulkintani siitä on, että se ei ollut ystävyyttä, luottamusta ja rauhaa, vaan se oli semmoista roolipeliä, jossa nämä termit saivat ihan toisenlaiseen sisällön, kun näillä sanoilla on arkikäytössä. Rauha tarkoitti alistumista Neuvostoliiton turvallisuuspoliittisiin ja sotilaspoliittisiin tavoitteisiin. Itämertä voitiin sanoa rauhanmereksi sillä perusteella, että sitä hallitsi Neuvostoliiton laivasto asevoimalla. Ystävyys ei tarkoittanut ehdotonta läheisyyttä ja lämpöä, niin kuin arkikielessä, vaan ystävyys tarkoitti suomettumissuhteessa suurin piirtein vaihtokauppaa. Että jos minä olen kiltti sinulle tässä asiassa, niin varmaan sinä olet sitten kiltti minulle jossakin toisessa asioissa. Ja luottamus ei tarkoittanut, että aikeet ja ajatukset ilmaistaan ilman taka-ajatuksia ja salattuja tarkoituksia. Suomalaisille se tarkoitti silmien ummistamista Neuvostoliiton taka-ajatuksille. Osa ei nähnyt tämän perin läpi ja alkoi uskoa omaan propagandaan.
YYA-sopimukseen asti Suomi oli ollut Stalinille mahdollisuus, johon voisi iskeä tilaisuuden avautuessa. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen taktiikkaa vaihdettiin vallankaappaussuunnitelmista ja painostuksesta pitkäjänteiseen psykologiseen suostutteluun. Sitä varten oli rakennettava läheiset suhteet Suomen poliittiseen johtoon. Neuvostoliiton näkökulmasta tämä tarkoitti sen varmistamista, että Suomen poliittinen johto olisi seurustelukelpoinen, siis oman mielen mukainen. Myös Suomen johtajat ymmärsivät toimivien ja henkilökohtaisten suhteiden tärkeyden, ja että ne oli luotava itse ohi kotimaisten kommunistien. Tie suomettumiseen oli näin avattu. Jari Tervo haastattelee emeritusprofessori Kimmo Rentolaa.
Oliko YYA-sopimus suomettumisen ytimessä? Se määritteli Suomen vapauden rajat.
No kyllähän se nyt jonkunlainen puitteiden asettaja siinä oli, mutta totta kai siihen vaikutti se koko tilanne, mikä syntyi, että se on suuri kokonaisuus kuitenkin.
Siis suomettuminen.
Niin.
Sinun mielestä suomettuminen on ihan täsmällinen ja hyvin Suomen tilaa kuvaava asia.
No sehän on aika sumea termi, että sen alle voidaan panna monenlaista asiaa, että ei voi sanoa, että se on kovin täsmällinen.
No mitä sinä laitat suomettumistermin alle?
No mä en ehkä sen sumeuden takia sitä kovin mielellään ole käyttänyt, mutta totta kai sen piiriin kuuluu tämä Suomen myöntyminen Neuvostoliiton vaikutukseen.
YYA-sopimuksen voimassaoloaika oli aluksi määritelty 10 vuodeksi. Kun sopimusta jatkettiin 20 vuodella syyskuussa 1955, siis 3 vuotta ennen määräajan umpeutumista, saattoi Neuvostoliitolla olla siihen erityinen syy. Samana vuonna oli Varsovassa perustettu Neuvostoliiton ja Itä-Euroopan maiden keskinäinen puolustusliitto, Yhdysvaltain johtaman Pohjois-Atlantin puolustusliitto Naton vastapainoksi. Vuotta myöhemmin Neuvostoliitto osoitti sotilaallista voimaansa kukistamalla kansannousun Unkarissa. Myös Suomen suunnalla Neuvostoliitto tarkkaili sisäpoliittista tilannetta, jonka tulevaisuuden näkymät eivät sen johtoa miellyttäneet.
YYA-sopimuksen 6. artikla. Korkeat sopimuspuolet sitoutuvat noudattamaan suvereenisuuden ja riippumattomuuden molemminpuolisen kunnioittamisen ja toisen valtion sisäisiin asioihin puuttumattomuuden periaatetta.
Vuonna 1958 Suomeen nimitettiin sosiaalidemokraattijohtoinen hallitus, jonka kokoonpanoa ja poliittista värisävyä Neuvostoliitto ei hyväksynyt. Se oli liian vaaleanpunainen. Painostus Suomea vastaan oli niin kovaa, että 5 vuotta myöhemmin nimitettiin uusi hallitus, Neuvostoliiton mieleinen. Näin Paasikiven Kekkoselle vannottama suojavarustus oli murrettu. Ensimmäistä kertaa YYA-sopimuksen historiassa Suomi päästi vieraan valtion puuttumaan sisäisiin asioihinsa. Toinen korkea sopimuspuoli oli rikkonut YYA-sopimuksen 6. artiklaa molemminpuolisen suvereenisuuden kunnioittamisesta, mutta Suomen johtajat ottivat tapahtuman vastaan vaieten. Eivät vetäneet Neuvostoliittoa tilille siitä. Tapahtumaa alettiin kutsua runollisesti yöpakkasiksi.
Kansa voi joskus joutua sellaiseen asemaan, että se ei tiedä, mitä pitää tehdä, vaan neuvottomana jättäytyy tapahtumien vietäväksi. Me emme ole siinä asemassa. Me tiedämme, mitä pitää tehdä. Tarvitsemme vain tosiasiain tunnustamista ja itsekuria, niin selviämme vaikeuksistamme.
YYA-sopimuksella oli avattu paitsi tie suomettumiseen, myös ikuisuuskysymys Suomen puolueettomuudesta ja maanpuolustuksen merkityksestä Suomen kaltaisessa maassa. Pariisin rauhansopimus saneli joka tapauksessa rajat sotilaalliselle varustautumiselle. Tärkeä maininta puolueettomuudesta oli kyllä kirjattuna sopimuksen johdantoon, mutta Neuvostoliiton näkökulmasta ei ollut epäilystäkään siitä, että Suomi olisi sen etuvartio lännestä tulevaa hyökkäystä vastaan. 1960-luvun vaihteen kiristyvässä maailmanpoliittisessa tilanteessa myös suomalaiset tiesivät sen. Eversti EVP Petteri Jouko analysoi Suomen asemaa kylmässä sodassa.
Suomihan itsessään tämmöisessä suurvaltapolitiikassa ei välttämättä ollut kovinkaan mielenkiintoinen. Mutta sen sijaan Suomen alue oli erittäin mielenkiintoinen. Ja se taas johtuu siitä, että, ja mun on niin kun entisenä upseerina, mä lähestyn aika usein näitä asioita sotilasmaantieteen kannalta, niin se johtuu tietenkin siitä, että Suomen lähialueella oli Neuvostoliitolle elintärkeitä alueita. Näitä alueita on tietysti Leningrad, nykyinen Pietari, silloinen Leningrad, Kuolanniemimaa, josta muodostui aikanaan Neuvostoliiton ydinasepelotteen tai ydinaseen pikemminkin niin keskeinen tukikohta. Ja sitten tietysti toi Suomenlahti Itämeri, yksi niitä harvoja merireittejä Neuvostoliitolla ja oikeastaan Itäblokilla, Varsovan liiton mailla, niin maailman valtamerille. Ja näin ollen niin Suomen asema muodostuu tästä syystä hirveän mielenkiintoiseksi. Sitä kokonaisasetelmaa Pohjolassa tietysti hämmentää tai siihen liittyy Norja. Norja ja Tanskahan molemmat menee NATOon 40-luvun lopulla. Ja sitten taas puolueeton Ruotsi. Ja koko ajan tässä kylmän sodan niin kuin logiikassa mietitään varmastikin sitä, että Neuvostoliitto miettii sitä, että okei, mulla on täällä keskeisiä kohteita, jotka mun on pakko suojata. Ja toisaalta vastapuoli miettii niitä, että mikäli kriisi tai konflikti tulee, mun on vaikutettava niihin keskeisiin kohteisiin. Mikä on puolueettoman Suomen asema tämän tyyppisessä asiassa? Puolustaako se aluettaan vai ei? Mitä tulee Neuvostoliiton niin suhtautumiseen Suomen puolustuskyvyn kehittämiseen, niin kyllä se, etenkin, mä sanoisin, että etenkin siellä sotilasjohdon puolella, niin se oli pikemminkin kannustava kuin rajoittava. Et jo 50-luvun puolesta välistä alkaen aletaan kannustamaan Suomea hankkimaan sotamateriaalia Neuvostoliitosta. Se on tietysti ihan selvää, että sillähän Neuvostoliitto pyrkii sitomaan itteensä Suomeen myös sotilaallisesti, koska jos ajatellaan kriisitilannetta, niin se, kuka toimittaa sulle materiaali, niin sä oot riippuvainen myös hänen varasotoimituksistaan ja vastaavaa. Eli Neuvostoliitto kyllä sotilasjohto kannusti näihin. Ja on jopa tämän tyyppisiä heittoja, että mitäpä me Pariisin rauhansopimuksesta, kyllä te meiltä ohjuksia saatte. Tai että vaihdetaan voit tykiksi tai tykit voiksi.
Suomi oli tuskin toipunut yöpakkasista, kun YYA-sopimuksen velvoitteet sotilaallisesta yhteistyöstä tulivat ensi kertaa lähelle toteutumistaan syksyllä 1961. Suurvaltojen jännittyneet suhteet olivat leimahtaneet Berliinissä alkukesästä ja olivat vähällä sytyttää maailman tuleen kärjistyessään Kuuban aluevesillä syksyllä 1962. Uuden sodan pelko tuli suomalaisten koteihin näiden kriisien välissä. Neuvostoliiton lähettämällä nootilla, jossa ehdotettiin neuvotteluja sotilaallisesta yhteistyöstä YYA-sopimuksen pohjalta. Syyksi ilmoitettiin Länsi-Saksan ja sen liittolaisten muodostaman uhkan voimistuminen.
YYA-sopimuksen ensimmäinen artikla. Siinä tapauksessa, että Suomi tai Neuvostoliitto Suomen alueen kautta joutuvat aseellisen hyökkäyksen kohteeksi Saksan tai muun sen kanssa liitossa olevan valtion taholta, Suomi uskollisena velvollisuuksilleen itsenäisenä valtiona tulee taistelemaan hyökkäyksen torjumiseksi. Suomi kohdistaa tällöin kaikki käytettävissään olevat voimat puolustamaan alueensa koskemattomuutta maalla, merellä ja ilmassa ja tekee sen Suomen rajojen sisäpuolella tämän sopimuksen määrittelemien velvoitustensa mukaisesti tarpeen vaatiessa Neuvostoliiton avustamana tai yhdessä sen kanssa. Yllä mainituissa tapauksissa Neuvostoliitto antaa Suomelle tarpeen vaatimaa apua, jonka antamisesta sopimuspuolet sopivat keskenään.
Kriisien herättämänä Suomi alkoi varovasti kohentaa puolustusvalmiuttaan, mutta ei halunnut tehdä sitä vain Neuvostoliiton varassa. Ostaakseen itselleen mahdollisuuden hankkia myös läntistä aseteknologiaa, Suomen oli pidettävä YYA-sopimuksen toinen osapuoli tyytyväisenä ja säilytettävä sen luottamus.
Tiettyjen reunaehtojen piirissä jouduttiin toimimaan. Voisi sanoa, että kaikista edistyneimmät länsihävittäjät, niin ei meillä olisi ollut edes teoreettista mahdollisuutta hankkia niitä. Tämä johtuu siitä, ja tämä on selvästi luettavissa englantilaisten ja amerikkalaisten asiakirjoista, että länsi pelkää kehittyneimpien järjestelmien tiedon vuotavan Neuvostoliittoon. Eli siinä kyllä ei täysin luotettu meihin. Eli näin ollen kaikista kehittyneitä länsikalustoa ei voitu ostaa. Idästä taas niin erikoista kyllä Neuvostoliitto tarjoaa 60-luvun alussa meille parasta, eli kahden Machin 2x äänenopeudella lentävää MiG-21 hävittäjä, joka on kyllä siis sen ajan parasta, state of art varmaan sanoisi amerikkalainen. Ja sitä hankitaan laivuellinen, niin sanotulla tavaraluottovaroilla. Ja tämän jälkeen nyt sitten alkaa tietynlainen tasapainottelu, että kun yksi laivuellinen on tätä neuvostokalustoa, niin mistä me hankitaan se loppu? Ja katseet kääntyy tällöin Ruotsiin. Ne kääntyy Ruotsiin. Ruotsalaisilla on erittäin kehittynyt lentokonetuotanto. Siellä on valmistunut Lansenia, Drakenia, Viggenia, sitten myöhemmin niin Gripenia. Siis erittäin hyvä lentokoneteollisuus. Niin näin ollen katseet kääntyy Ruotsiin, josta sitten hankitaan Drakenilla 2 laivuetta. Eli kylmän sodan päättyessä meillä on 1 laivu neuvostokalusto ja 2 laivuetta Ruotsiin. Mutta jos mä jatkan näistä lentokonehankinnoista, niin niitä taas tietyllä lailla sitten tasapainotetaan tällä harjoituskonehommalla, harjoituskonekalustolla, sillä siinä pidätetään kokonaan länsikalustossa. Alkeiskoneeksi tulee Saab Safir aikanaan ja sitten suihkuharjoituskoneeksi tulee ranskainen Fuga Magisterkone ja myöhemmin brittiläinen Hawke. Että tässä niin kun näkyy se tietynlainen tasapainolu just lännen ja idän välillä, myös näissä asekaupoissa.
YYA-sopimuksen 3. artikla. Korkeat sopimuspuolet vakuuttavat tarkoituksenaan olevan mitä vilpittömimmin osallistua kaikkiin toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitäminen, sopusoinnussa Yhdistyneet kansakunnat -järjestön päämäärien ja periaatteiden kanssa.
Vuosi 1968 laukaisee kriittisen vaiheen Suomen ja Neuvostoliiton suhteissa. Neuvostoliitto katkaisee aseellisella väliintulolla lupaavasti alkaneen demokratiakehityksen Tšekkoslovakiassa ja kylvää suomalaisiin pelkoa vastaavan mahdollisuuden toistumisesta Suomessa. Neuvostoliitto ei enää suostu puhumaan Suomen puolueettomuudesta ja käyttää hyväkseen suomalaisissa herännyttä pelkoa. Kesällä 1970 presidentti Kekkonen sai puolustusvoimilta huolestuttavan raportin.
Suomalainen upseeristo oli järjestänyt neuvostoystäville saunaillan ja tämän kuluessa sitten saunutus osoittautui niin tehokkaaksi, että Kronstadtin sotasataman logistiikasta vastaava eversti heltyi lepertelemään, lörpöttelemään ja ryhtyi kertomaan, mitä kaikkea Neuvostoliitto tekee sotilaallisessa kriisitilanteessa, mitkä kaikki Suomen satamat ja Etelä-Suomen lentokentät Neuvostoliitto ottaa käyttöönsä, mitään neuvottelematta ja keneltäkään mitään kysymättä. Ja hän neuvoi suomalaisia, että ei kannata laskea lännen tuen varaan, että tämä kaikki tulee tapahtumaan niin nopeasti, että kukaan ei kerkiä reagoimaan. Ja tämä raportti toimitettiin Kekkoselle tietysti reaaliajassa. Ja hän on tallettanut sen siellä arkistossaan niin sanottuun vuosikirjaansa, johon hän pisti talteen semmoista aineistoa, johon arveli, että myöhemmin joudutaan palaamaan.
Urho Kekkosen suhtautuminen maanpuolustukseen oli happaman salliva, enimmäkseen nihkeä. Tšekkoslovakian miehitys ja Kronstadtin saunailta eivät voineet olla vaikuttamatta vastahakoisen mielen muuttumiseen.
Se ei näkynyt päälle päin sanallisella tasolla juuri ollenkaan, mutta kun katsotaan, mitä varsinkin sitten 70-luvulla rupesi tapahtumaan, niin Kekkonen hyväksyi suuren määrän semmoisia poliittisia asioita ja sanotaan puolustusvoimien varustelutason parantamista, tosin erittäin hidasta parantamista, mutta kaikkia tämmöisiä asioita, jotka ankarassa taloudellisessa ympäristössä oli raskaita ja joista Kekkonen ei tykännyt, mutta hän kuitenkin ymmärsi ne välttämättömiksi ja antoi niiden tapahtua.
Tämän sopimuksen mahdollisuudet neuvostoliittolais-suomalaisen ystävyyden lujittamisessa ja kehittämisessä eivät suinkaan ole ehtineet, vaan niitä ei ole läheskään täydellisesti vielä käytetty. Meidän nähdäksemme on olemassa melkoisia mahdollisuuksia kehittää ja syventää edelleen valtioidemme välistä yhteistyötä maailman näyttämöllä niin oman maanosamme kypsiä ongelmia ratkaistaessa kuin taistelussa kaikkien kansojen oikeuksien vahvistamiseksi vapaaseen ja itsenäiseen kehitykseen kestävän rauhan vallitessa.
Näin toiveikkaasti arvioi Urho Kekkonen YYA-sopimuksen merkitystä sopimuksen 25-vuotisjuhlassa, jota ainakin virallisella tasolla vietettiin näyttävästi. Yhteistyön kehittämisellä ja taistelulla Kekkonen tuskin tarkoitti sotilaallista yhteistyötä, vaikka se olisi ollutkin Neuvostoliiton mieleen. Ruotsalaisen kansanpuolueen pitkäaikainen kansanedustaja ja ministeri Per Stenbeck muistelee.
Se oli minusta aika mielenkiintoinen kehitys, että kun minä nuorena olin politiikassa mukana, niin ei kiinnitetty paljon huomiota niin kuin Suomen niin kuin puolustusvoimia niin kuin vahvuuteen tai varautumiseen. Mutta tämä muuttui aika merkittävällä tavalla, että esimerkiksi kun puhutaan tästä YYA-sopimuksen niin kuin 25-vuotisjuhlasta, niin siinä samana päivänä niin kuin tämä pääjuhla pidettiin Finlandia taloon, minun maanpuolustuskurssit niin kuin loppuivat. Ja silloin maanpuolustuskursseilla niin kuin vakuutettiin, että Suomi on varautunut kaikenlaisiin. Niin kuin, tämä erityisesti Tšekkoslovakian jälkeen alkoi valjeta suomalaisille, että meidän puolustuksemme täytyy myöskin varautua niin kuin yllätyksiin.
1970-luvulla suomalaisten suhtautuminen YYA-sopimukseen alkoi saada erikoisia piirteitä. YYA-sopimuksesta tuli poliittisen retoriikan kulmakivi, siitä tuli sisäpoliittinen ase, jolla vastustajia voitiin sulkea uskottavuusmarginaalin ulkopuolelle ja kilpailijoita voitiin vahingoittaa. Urho Kekkosen johtamalle poliittiselle eliitille YYA-sopimuksesta tuli lopulta koko Suomen ulkopolitiikan perusta. Sellaisena se kirjattiin Kalevi Sorsan hallituksen ohjelmaan vuonna 1977. Näyttelijä, ohjaaja Kari Heiskanen arvioi YYA-hengessä tapahtunutta muutosta.
Ehkä siinä tapahtui niin, että tästä välttämättömyydestä rakentui jonkunlainen hyve ja mentiin niin kuin liian pitkälle tämän kuvion kanssa. Että kun se liturgia oli kaikkien päässä opittuna ja sitä toisteltiin ja sitä pidettiin virallisena, se oli virallista politiikkaa, niin se myöskin omittiin. Ja jotkut nielasivat sen sitten niin pitkälle, että se uistin tarttui kurkkuun, että ei enää ikään kuin ymmärretty sitä eroa, että mikä merkitys niillä sanoilla voi olla, mikä vaikutus niillä on tekoihin. Kyllä tietysti tällainen kansallinen valhe ja itsepetos, niin kyllähän se on omia rappeuttamaan politiikkaa.
Suomalaisten suhtautuminen sopimuksella vahvistettuun ystävyyteensä oli ristiriitainen koko sen voimassaolon ajan. YYA-henki valui niin mediaan kuin kouluopetukseenkin. Osa suomalaisista auttoi Neuvostoliittoa, kuka hyödyn, kuka poliittisen ideologian vuoksi tai puhdasta hyväuskoisuuttaan. Osa näki yhä kirkkaasti YYA-liturgian läpi, mutta vaikeni ajatuksistaan julkisuudessa. Kaikille yhteistä oli kuitenkin YYA-sopimuksen loukkaamattomuus.
Mielenkiintoista on myöskin se, että mistä Suomi jäi suomettumisen tai tämän rämällään olon vuoksi paitsi. Jäikö väliin joitakin taloudellisia sopimuksia, jäikö väliin joitakin kulttuurisuhteita länteen. Suomihan kaikin tavoin pyrki sitoutumaan länteen. Vaikka puheet olivat mitä olivat, niin kyllä Suomi mun ymmärtääkseni liittyy kaikkiin niihin taloudellisiin liittoihin, mitkä katsoi hyödyllisiksi. Ja kyllä tämä lännessä tiedettiin. Mutta onhan se tietysti, se oli niin näkyvä osa Suomen politiikkaa, YYA-sopimus ja Suomen kauppaneuvostoliiton kanssa. Kyllä se tietysti on herättänyt hieman ihmetystä, että mitä tämä jengi oikein touhuaa täällä.
Urho Kekkosen mukaan puolueettomuus politiikan onnistumisen edellytyksenä oli ulkovaltojen tunnustus, oman kansan tuki sekä torjuntakykyinen maanpuolustus. Kekkosen luopuessa virastaan vuonna 1981 tilanne maanpuolustuksen osalta alkoi olla kunnossa. Mutta Neuvostoliitto ei ollut enää yli 10 vuoteen tunnustanut Suomen puolueettomuutta, ja länsi oli epäileväinen. Entä oman kansan tuki? Neuvostoliiton viimeisiin vuosiin asti YYA-sopimuksella oli suomalaisten ylivoimaisen enemmistön kannatus. Olihan se puolueettomuutemme ja itsenäisyytemme luotettava takaaja. Ainoa mahdollisuus.